nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Deputetet të Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligjvënës dhe sindikalistë të shëndetësisë shprehin shqetësimin e tyre për ikjen e mjekëve nga Kosova. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon të punojë me një ritëm të ngadalshëm në procedimin e ligjeve, thon organizata jo qeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni. Sipas tyre, më shumë se gjysma e ligjeve që kanë qenë në proces për miratim në sesionin pranverver, pritet të shtyhen për stinën e ardhshme. Vetë deputetët e partive politike opozitare thon se ka humbur komplet mënyra e organizimit të punës në kuvend. Arton Konushevci sjell detajet.
Si pasojë dinamikës së ulte punës në kuvendin e Kosovës, me shumë se gjysma e ligjeve që ishin të paraparat e miratohen në sezonin pranverver, pritet të bartën për miratim në sesionin e vjeshtës, thonë deputet dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Sipas agjendës, kuvendi pritet të shkojë në pushime gjatë muajit gusht. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mangësitë dhe debatet jo përmbajtësore kanë bërë që të ketë kaq shumë vonesa në miratimin e shumë ligjeve në pritje.
18 janë miratu 26 ligje, gjithsej 28 janë procedur duke u shqyrtu prej komisioneve parlamentare, kurse edhe 62 tjerë që të janë para pa në agjende legislative, pritet të më thonë me ardhë kuvend, cilat nuk kanë ardhë endë, disa për ty në munden me u dërgun kuvend edhe gjatë këti mujë, mirë po pjesa e madhe, me madhe ty në pritet faktikisht më ardhë në sesionin vjeshtor, të më thonë prej shtatore të tutje. Mirë po në përgjithsi kuvendi kam vetë mrapa dhe nuk është që ka dinamik të madhe të punës në miratimin e ligjeve.
Edhe deputetet e kuvendit e Kosovës thonë se me këtë ritëm të nga dalë të punës në kuvend nuk do të mund të arrijen afatet e para për miratimin e ligjeve gjatë këti sesioni përkatësisht para pushimeve verore. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, kryetare Komisionit për Legjislacion, thekson se ka pak seanca dhe ka humbur komplet mënyra organizimit të kuvendit.
Ka një problem të madh me organizimin e punës të kuvendit dhe një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim, ku përvojtua kruse edhe pas të shtashtë në herët i bje kryetarit të kuvendit. Por me gjitha të në kuadrë komisionit, ne e përsesin në përreflekt gjemi duke punuar me intensitet të lartë dhe profesionalisht kundërhyjmë në to.
Ajo tha po ashtu se një pjesë e konsideruashme e ligjeve të cilat janë duke u miratuar, janë duke u proceduar pa trajtimin e duhur.
Po, Siberia është e pa përgjegjshme, vjedhimisht duke qenë kështu, pastaj natyrisht që duket që edhe kuvendi është jo funksional. Është e vërtetë që ka shumë prej ligjeve të cilat janë tashmë në komisionet parlamentare. Mirë po, ajo çfarë ne theksojmë është që ndoshta nuk është e rëndësishme vetëm që të përshpejtohen procedurat e votimit, por në anën tjetër duhet që të shqyrtojnë përmbajtjen.
Ndërkaq Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në vazhdimësi ka qenë një mungesë vendimit të deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejnë. Sipas tij, deputetët nuk janë duke e përmbushur funksionin e tyre.
Barën më të madhe e bartin për krejt qytetarët, sepse janë një numër i konsiderueshëm i ligjeve, për shembull, cilat janë në shërtim e sipër dhe cilat nuk po mund të miratohen, pastaj një numër tjetër i konsiderueshëm i ligjeve që tash sa kohë sillen në qeverinë apo kuvend, po ende nuk ka arrit për shembull me u miratu, e rast konkret për marrë projekt ligjin për qeverinë e Republikës së Kosovës, është një ligj i cili qysh krevisit 2011 flitet për të mirë, po ende nuk është sill formalisht në kuvend.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjell zvaritje të shumta dhe ndërprerje të hershme të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përveç 10 bankave komerciale në Kosovë, veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare. Për dallim nga bankat komerciale, që kohët e fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk kanë marrë një hap të tillë, duke mbajtur normat në fjalë mbi 22%. Ekspertë për çështje financiare i vlerësojnë këto kamata jashtëzakonisht të larta. Raportin Adia Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarrje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës e institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me paratë gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Ata thonë që sipas rrjetit evropian të mikrofinancës, normat e interesit në këto institucione janë më të ultat në rajon. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radion Evropa e Lirë, thotë se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, siç janë kredit kartelat apo mbiterheqja. Këto norma, thotaj, varen nga lloj kredisë, relacioni i mëhershëm i kredimarrësit me institucionet mikrofinanciare, nga historia e tij me regjistrin e kredive dhe nga afati e shuma e kredisë. Ai ndërkaq ka arsyetuar normat e interesit për shkak se, siç thotaj, institucionet marrin vetë kredi për të dhënë kredi, pasi nuk pranojnë depozita. Bruçaj tregon edhe mundësitë e uljes së kamatave për kredi.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare lejohen të rrisin qëndrueshmërinë e institucionit për te kredivarë. Kjo do të mund bëhet në atë mënyrë që këto IMF të lejohen të bëjnë shërbime shtesë, siç me qenë transfertat apo pagesat, apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vedeshme se familjet nuk do të kenë mundësi që t'i kthejnë kredit, mirë po për shkak të vështërsive të tyre financiare, ata detyrohen që të marrin edhe kredit, cilat në kuptimin e plus fjales janë fajde për arsyese, janë bi 20%.
Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredit të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Ferizaj, Albert Gashi, që ka përfunduar fakultetin ekonomik, tregon se ka qenë interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Por si që thotaj, kamatat e larta kanë qenë arsye që nuk ka pranuar të marrë kredi.
Po jo, nuk është mirë. Ska kamatat janë shumë të larta, nuk është kredi. Kjo është sikur me morë para me fojë të dikon.
Institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë monitorojnë nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë, institucionet mikrofinanciare kanë ngritur kapacitetet e tyre qeverisëse duke ndikuar kështu edhe në stabilitetin e sektorit financiar. Ai ndërkaq ka treguar se këto institucione zbatojnë kornizën ligjore.
Vetëm konform rregullativës që kanë fuqi, duke ndërmarrë masa siç janë vërejtjet me shkrim dhe institucioneve, zyrtarëve të atyre institucioneve, si edhe dënimeve me gjoba monetare.
Ahmeti thosë një ndër parimet kryesore të Bankës Qendrore është mbajtja e sistemit efikas financiar në ofrimin e shërbimeve cilësore për konsumatorët me çmime konkurruese. Banka Qendrore ka krijuar infrastrukturë ligjore adekuate që inkurajon efikasitet dhe konkurrencë, si dhe siguron një nivel adekuat të shërbimeve financiare e që përmes qasjes së tillë por ndikohet edhe në ulljen e normave të interesit të kredive. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, si kurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, buqësore, kredit për biznes, për renovim, po ashtu dhe kredit për regjistrim të automjeteve. Në Kosovë operojnë 21 institucione mikrofinanciare me 129 njësi në të gjithë territorin e Kosovës, prej të cilave 14 janë me pronësi të huaj, kurse vetëm 7 janë vendore. Numri të punësuarve në këto institucione është mbi 1000. Kurse 10 është numri bankave komerciale me gjithsej 237 njësi në gjithë territorin e Kosovës. 8 nga këto janë me pronësi të huaj. Vlera kredive të qytetarve në këto banka ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Mesatarja anor mes interesit për kredi është 6.8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ikja e mjekve dhe infermierve nga Kosova po konsiderohet mjaft shqetësuese për deputet dhe sindikalistë të shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë strategji për ndaljen e këtij fenomeni, ndërkohë që Shtetet e Bashkimit Evropian kanë interesim të vazhdueshëm për punësimin e mjekve nga Kosova. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha. Një nga problemet shqetësuese është edhe ai ikjes së stafit për në vendet e Bashkimit Evropian. Haji Avdyli, neurokirurg dhe deputet në kuvendin e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ikja mjekve dhe infermierve nga Kosova vazhdon të mbetet shqetësim, derisa siç thot ai, nuk ka ndonjë strategji për mbajtjen e tyre në vend.
Kosova në këto vite nuk ka pas një strategji të mirëfillt të për resurse humane për shëndetësi. Dhe mbi 400 mjek kanë shku në Gjermani, ka edhe me qindra e infermierë, dhe tash Gjermania ka mungesë shumë të madhe të infermierëve veçanërisht, edhe punëtorë shëndetësor të Kosovës janë tregu shumë punëtorë të mirë dhe Gjermania i ka nuhat këta, edhe tash po kërkon që një numër madh trive me shku.
Si pas ti, sidomos Gjermania është vendi që po kërkon punëtorë shëndetësor nga Kosova dhe të njëjtit po ikin për shkak të kushteve dhe pagës më të mirë atje. Ai tha se me gjithë këtë qeveria e Kosovës në kornizën afatmesme të shpenzimeve nuk e ka para paritje në numrit të punëtorëve shëndetësor deri në vitin 2020, derisa Kosova vazhdon të ketë mjek specialist të papun.
Shëndetësia nuk është prioritet as pak i kësaj qeverie, por shihet edhe nga buxheti i që po dohet për shëndetësi. Prioriteti i tyre është vetëm nëntë fjalëve verbal, ndërsa prioriteti i tyre është asfalti.
Edhe Gjemal Selmani, kryetari sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, pati thënë se mosha mesatare e mjekëve në Kosovë ka arritur mbi 50 vjeç, e që sipas profesionistëve shëndetësor është mjaft shqetësues për faktin se shumë mjekë të rinj janë duke ikur nga Kosova. Sipas tij, në Kosovë ka shumë deficite të profesionistëve shëndetësor sipas standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Nga Ministria e Shëndetësisë nuk dëshën të prononcohen lidhur me atë sa kanë ndonjë strategji për ndaljen e ikjes së mjekëve nga vendi, ose se si qeveria e Kosovës e ka parapar kornizën afatmesme të shpenzimeve, ku thuhet se nuk është paraparitja e numrit të punëtorëve shëndetësor deri në vitin 2020, derisa Kosova vazhdon të ketë mjek specialist të papunë. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësisë thotë se fenomeni ikjes së mjekëve po bëhet shqetësues, ndërkohë ai potencon faktin se në sistemin shëndetësor kohëve të fundit po bëhen disa lëvizje pozitive.
Një temë që në 2013 ne kemi pas fillu si federatës ose kujtohet edhe juve si gazetare, dhe fatkeqësisht tek tani jam ka mirën, mërë dhe tretë ju keni të po dhe zyrtarit që ta shkërkohen edhe mjek edhe infermer nga Gjermania, dhe kjo të është një trend i cili ma është po të tutna që të kthehet edhe në Lukuri. Në takimet në përkomunës që kam qenë dje, për shemë, në që palorë, 7 mjek vetëm nga Uniku e kanë shur. Vetëm nga Uniku, pritet edhe tjerë, 12 mjek vetëm në Deçan, dhe kjo është një tragedi që mund të dhemi ndodhë Kosovës.
Sidoqoftë, numri i mjekve specialist që kanë ikur nga Kosova që nga hulumtimi i fundit i bërë në Kosovë, ka qenë mbi 400 sosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vendim jo ligjor dhe politike cilësojnë juristët në Kosovë vendimin e para dy javësh të Federatës Botërore të Futbollit kundër Gjerdan Shaqirit dhe Granit Xhakës, të cilët festuan me shqiponjë pas shënimit të golave kundër Serbisë. Juristi Aflutura Kusari dhe juristi Fisnik Saliu thonë për Radion Evropa e Lirë se vendimi i FIFA-s në të ardhmen do të kufizojë lojtarët shqiptar të festojnë duke bërë me duar simbolin e shqiponjës. Raport i Taulan Qenajt.
Futbolistët shqiptar të Zvicrës me origjinë nga Kosova u ndëshkuan nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA sepse festuan shënimin e golave duke bërë shqiponjën me duart e tyre, por nuk e din nëse veprimi i tyre do të jetë i sankcionuar edhe në të ardhmen nëse përsëritet. Misteri i këtij dënimi qëndron tek vendimi i FIFA-s, i cili nuk është bërë ende publik dhe si i till po e pamundson analizën e vërtetë të këtij vendimi që ishte në dëm të dy lojtarëve shqiptar të Zvicrës, Gjerdan Shaqiri dhe Granit Xhaka. Sipas juristëve dhe njerëzve të çështjeve që kanë të bëjnë me sportin, me mos transparencë, FIFA po lë të kuptohet se vendimi mund të jetë indikuar politikisht. Për juristën Flutura Kusari, vendimi i FIFA-s për dënimin e lojtarëve që festuan duke bërë shqiponjën është i papranueshëm. Ajo tha për Radion Evropa e Lirë se mund të ngritën dyshime edhe rreth ligjshmërisë së këtij vendimi.
Për fat keq është vendim politik. Në momentin kur ka ndodhur, kemi pas le themi përballje të jashtëzakonshme, sidomos për shkak të historisë tonë me Serbinë dhe si duket FIFA e ka bërë mënyrë që pak ti qetësoj gjakrat në mes të dy palëve, por kjo nuk duhet ta udhëheq punën e FIFA-s. FIFA duhet të vendosë sidomos në favor të lirisë së shprehjes.
Lojtarë nga mbar bota bëjnë gjeste të ndryshme festimi, ndërkaq me rregullat e FIFA-s ndalohen festimet fyese dhe paraqitjet mbi baza raciste, por te rasti i futbollistëve të Zvicrës me origjinë nga Kosova nuk janë identifikuar gjeste të tilla. Vendimi i FIFA-s sipas Flutura Kusarit është jashtëzakonisht kufizues dhe krijon efekte frenues tek lojtarët, ashtu që në të ardhmen ata të mos guxojnë të festojnë në mënyrën e njëjtë duke bërë shqiponjën.
Shqiponia rrjedh prej shenjës në flamurin e Shqipërisë dhe është e papranueshme ligjërisht që një shtet i njohur ndërkombëtarisht, një flamur i pranuar në lojrat ndërkombëtare, të mos lejohet që të përdoret si shenjë për të festuar.
Ndalimi dhe dënimi i festimit me simbolin e shqiponjës cilësohet i papranueshëm edhe nga juristi Fisnik Saliu. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se FIFA duhet jetë e barabartë me të gjithë.
Normalisht që kjo është çështje subjektive dhe varet nga perceptimi që kanë organet që marrin këto vendime, sepse përderisa për njërin palë veprime të tilla mund të jenë normale gjatë gëzimit të shprehjes së gëzimit në eventet sportive, për palën tjetër mund të qëndron si gjeste nacionaliste.
Vendimi i FIFA-s për dënimin e lojtarëve të Zvicrës, sipas tij, mund të jetë indikuar nga shteti i Serbisë.
Ka qenë indikuar edhe nga propaganda e Federatës së Serbisë dhe opinionit publik, dhe në këtë kuadër ky gest i këtyre dy lojtarëve është konsideruar si nacionalist, dhe në raste të tilla gjykata në kuadër të rregullave të përmbushme në raste të caktuara mund të ndërmarrë veprime disiplinore ndaj lojtarëve që i shkelin ato.
Para dy javësh pas ndeshjes Zvicër-Serbi në kampionatin botror që pëmbahet në Rusi, lojtarët nga Kosova që luajnë për Zvicrën, Gjerdan Shaqiri dhe Granit Xhaka, festuan duke bërë shqiponjën me duar pas shënimit të golave që i dhanë edhe fitoren ekipit të tyre. Ky veprim i tyre nxiti shumë reagime, duke bërë madje që ata dhe kapiteni Stefan Lichtsteiner, i cili po ashtu kishte festuar me shqiponjë, të dënohen nga FIFA. Tre lojtarët e Zvicrës që tashmë është eliminuar nga kampionati botëror u dënuan me 25.000 franga, por më shumë se sa dënimi mbetet dilema dhe pikpyetjet e shumta tek lojtarët se a do të guxojnë në të ardhmen të festojnë duke bërë shqiponjën me duar, apo ky lloj festimi do të ndalohet edhe në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org. Ndër simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt janë xhamia dhe kisha shumë afër njëra tjetrës. Imami dhe prifti duan që muri i ndërtuar para disa vitesh midis këtyre dy objekteve të rënohet. Detajet i sjell Donika Lihajdaraj.
Imami Nasër Kosumi dhe prifti ortodoks Trajko Vlajkovic, edhe pse i shërbejnë feve të ndryshme, ata janë vetëm disa metra larg njëri tjetrit. Ferizaj është një prej qyteteve të ralla në botë ku në të njëjtën hapësirë qëndrojnë së bashku xhamia dhe kisha ortodokse. Pas shumë dekadash ndarje, ky prift dhe ky imam tashmë janë bashkuar për të zgjidhur problemet që ata kanë. Një mur i ndërtuar para disa vitesh, për të dy është një shqetësim i madh. Ata duan që muri të shembet dhe xhamia e kisha të jenë edhe më afër.
Derisoj ka këtë monument që pak nuk bëhet ka. Për shembull ka xhamin edhe kishën me një opar. Unë nuk di kur janë ndërtu këta, është periudhë e gjatë, ndoshta. Xhami është ndërtu çu shmer, por me qenë se ndërtumin jo bërë, për mendim të emë, është, ja? Unë i kësha thonë t'jenë dy simboli që ndrojnë ashtu pa në ndërprejre, apo pa në mundë darëse. Kështë me qenë ma mirë, për opinion që mështë kënë pëndisa.
Vlajkovic, i cili ka ardhur të shërbej si prift në këtë kish, para tre vitesh, ka filluar të ketë komunikim ditor me imamin.
Ove dve bogomolje, se pono, se jedna na drugu.
Këto dy vendet të lutjes janë krenare me njëra tjetrën. Nuk ka rivalitet se cila është ndërtuar më parë, cila është më e madhe, cila është më e mirë, cila është më e bukur. Kjo gjë nuk qëndron para Zotit. Para Zotit qëndron vetëm a je mirë apo i keq, në fakt pak i mirë, sepse nuk ekziston i keqi. Ai mur të cilin e keni parë nuk është ndërtuar as nga unë e as nga Naseri.
Hoxha dhe prifti thonë se kalojnë mirë me të gjithë banorët e Ferizajt dhe se nuk ka pasur ndonjë koment të keq në lidhje me shoqërimin e tyre.
Ishte me qenë mirë, jo vetëm unë me trojkën, me priftin ortodoks, po gjithë besimtarë takohen njërë me tjetërin, gjithë besimtarë shkumbejnë mendimin njërë me tjetërin, dhe tjenë ma ofën njërë tjetërit, që populli ta dinë se besimet janë të njëjta dhe ne i besojmë që ta besimet hunore.
Postoje i dobri i loshi ljudi.
Ka njerëz të mirë dhe të këqi, kështu që ka njerëz të atill që janë për t'u lavdruar, por ka edhe të atill që mendojnë se ata duhet i ruajnë gjërat e tyre, e ne tonat, si dhe që si pas tyre nuk ekziston asnjë pikë bashkimi ton mes vete, gjë për të cilën unë mendoj se është absurde. Unë dhe Naseri, gjithashtu edhe kolegët e ti, ne i shërbejmë të njëjtit Zot, nuk duhet të ekzistoj asnjë ndarje, sidomos në kish. Për fat të keq, politika e ka bërë të veten. Njerëzit janë lidhur më shumë me politik, me udhëhecit politik, se sa me udhëhecit fetar, siç jemi unë dhe Naseri.
Prifti dhe imami bisedojnë për shumë gjëra. Sot, temë për ta është edhe kampionati i futbollit që po mbahet në Rusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Të nderuar dëgjues, për të njoftuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Referendumi për marrëveshjen e emrit me Greqinë do të mbahet në vjeshtë, por partitë politike në Maqedoni ende nuk kanë qëndrim lidhur me pyetjen e referendumit. Partitë në pushtet thonë se gjëra do të qartësohen pas samitit të NATO-s, derisa opozita në anën tjetër kërkon që referendumi të jetë i detyrueshëm. Partitë shqiptare thonë se referendumi nuk dëmton shqiptarët pasi çështja ka të bëjë me emrin e shtetit. Mirpo partitë opozitare paralajmërojnë nisma që ndryshimet kushtetuese të përfshijnë edhe çështjen e avancimit të statusit të shqiptarëve në këtë shtet. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Partitë politike në pushtet ende nuk kanë qëndrim të qartë se cila do të jetë pyetja që do të parashtrohet në referendumin e caktuar për në vjesht, lidhur me marrëveshjen për emrin me Greqinë. Nga lidhje socialdemokrate thonë se të gjitha opsionet janë të mundshme dhe se pyetja mund të jetë edhe negative për të nxitur daljen sa më të madhe të qytetarëve apo arritjen e pragut prej mbi 50% në kuptimin a jeni kundër marrëveshjes me Greqinë. Në këtë rast të kundërshtarët e marrëveshjes do të dilin në numër sa më të madh në referendum, por sipas partive në pushtet gjithçka do të dihet pas samitit të NATO-s, në të cilin Maqedonia pret marrjen e ftesës për anëtarësim. Ndërsa referendumin e vlerësojnë si çështje më madhore të procesit, duke e krahasuar madje me referendumin për pavarësinë e shtetit.
Mislim dhe kovoj referendum ke bide vo mnogu neshta nalik në onoj në početokot në nashtë nezavisnost.
Mendoj se kjo referendum në shumë çka i ngjan atij për pavarësinë e Maqedonisë. Qytetarët kanë fuqinë që të sjellin vendimin final dhe jam e bindur se ashtu sikur edhe në vitet e 90-ta, edhe tani do të kenë guximin që të marrin vendimin e duhur. Qytetarët e kanë para se çfarë do të thotë të jetosh në izolim dhe në paperspektivë. Bota rreth nesh që kanë ndryshuar, fqinjet tanë kanë ecur përpara, ndërsa ne kemi ngelur të ngujuar këtu ku jemi. Besoj se këtë askush nuk e dëshiron. Andaj edhe jam e bindur se qytetarët do të thonë po të ardhmës tonë, po Maqedonisë Evropiane. Thot për Radio Evropa e Lirë Radmila Shqetirinska, zëvendëse kryeministre dhe ministre e mbrojtjes. Nga opozita maqedonase nuk shpalojnë strategjinë e tyre të veprimit, por thonë se referendumi duhet jetë i obligueshëm dhe se pushteti nuk duhet të taktizojë me pyetjen që do të parashtrohet, pasi kjo mund të irritojë qytetarët. të cilët si pas Avamoros janë të ndjeshëm kur bëhet e fjalë për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Stavot në VMRO DPMN e jasen, toa e deka se shto se odnesua në referendumot, mi trebalo dhe overzuachki.
Qëndrimi i VMRO DPMN-s është i qartë, gjithçka që ka të bëjnë me referendumin duhet jetë obligueshme, përkatësisht e detyrueshme. Duke marë parasyshe qëndrimet të ndryshme që japin partit në pushtet për të nxitur qytetarët të dalin në referendum për të siguruar pragun prej mbi 50%, ne ende nuk do të shpalojmë qëndrimet tona përfundimtare, përveç asaj se referendumit duhet jetë vendimtar, ka deklaruar zëdhënës i VMRO DPMN-së Naum Stoilkovski. Ndërko një çështje tjetër që ka nisur të diskutohet në opinion, është edhe ajo se çka fitojnë dhe çka humbin shqiptarët në referendum. Partitë shqiptare deri më tani nuk e kanë komentuar këtë, duke theksuar se kjo është çështje kompromisi për të bindur maqedonasit se identiteti i tyre nuk rrezikohet.
Pjesë e kontestit nuk ka qenë çështja e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe mendoj që me këtë marrëveshje gjërat janë definuar. Shqiptarët janë qytetarë të Republikës së Maqedonisë,
ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Analisti Alajdin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se referendumi duhet të mbështetet nga shqiptarët, pasi ata sipas tij nuk humbin asgjë.
Kërkesa politike duhet të formësohet. Ndoshta duhet të formësohet edhe për referendumin, po ne do të dalim në referendum si shqiptarë. Mirë, po do të kemi disa kërkesa. Të ruhet identiteti shqiptar, të bëhet kujti unë kërkesë tjetër, populli shqiptar të ketë ndryshime në kushtetutë, të ketë ndryshime të sistemit politik e tjetër.
Thot analisti Alajdin Demiri. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihmës i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, James Aparturaj, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shprehet optimist se NATO-ja në samitin e këtij muaji në Bruksel do t'i ofrojë qeverisë së Maqedonisë nisjen e bisedimeve të antarësimit. Kjo pasi ky shtet ka bërë marrëveshje me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Holsiti sjell Valona Tela.
Në samitin e NATO-s pritet të ketë një ceremoni për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë. Por çfarë ndodh nëse populli i Maqedonisë voton me jo në një referendum për antarësimin në NATO?
The Secretary General has just met with Mr. Zaev.
Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg është takuar me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev dhe natyrisht e ka uruar, ashtu si edhe qeverinë greke, për marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit të emrit të Maqedonisë. Politika e NATO-s për shumë vite ka qenë që kur të gjendet një zgjidhje pranueshme reciprokisht për çështjen e emrit, NATO do të procedojë me ftesën për antarësim. Ju keni të drejtë, pres nga samiti që NATO t'i ofrojë qeverisë në Shkup nisjen e bisedimeve të antarësimit, por është gjithashtu e vërtetë se zgjidhja reciprokisht e pranueshme që sapo përmenda ndodh kur të përfundojnë të gjitha procedurat e nevojshme në të dyja vendet. Kur qeveria në Shkup dhe populli i këtij vendi i përfundojnë procedurat për konfirmimin e marrëveshjes reciprokisht të pranueshme, e natyrisht edhe Greqia, atëherë do të jemi në pozicion për të ecur përtej bisedimeve të antarësimit drejt antarësimit të vërtet. Kjo është faza e ardhshme.
Po çfarë nëse maqedonasit thonë jo? Çfarë ndodh pastaj?
We're focusing on plan A.
Mendoj se po përqendrohemi në planin A. Plani A është zgjidhja e përbashkët e çështjes së emrit dhe përfundimi i të gjithë hapave të nevojshëm. Ne jemi optimistë në NATO.
Malizi është antarësuar në NATO në vitin 2017. Maqedonia mund të antarësohet më 2019 apo 2020. Cili vend tjetër i Ballkanit perëndimor mund të jetë në radhë për NATO?
There's only one other Western Balkan country.
Është vetëm edhe një vend i Ballkanit perëndimor, i cili është një vend aspirant, është Bosnia dhe Hercegovina. Pra është mjaft e sigurt për mua të them se ajo është shteti tjetër i Ballkanit perëndimor në rrugë drejt antarësimit në NATO. Ajo çfarë do të shohim nga samiti do të jetë një mesazh i fuqishëm për mbështetjen e reformave të tij. Ka diskutime të shumta në lidhje me atë se çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar Bosnjën dhe Hercegovinën për të lëvizur më pranë NATO-s. Por në fund të fundit është në duart e tyre. Ne vetëm mund të ndihmojmë, por ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të gatshëm të bëjmë më shumë.
We are willing to help and willing to do more.
Nuk mendoni se Beogradi do të fillojë të kthehet ka NATO-ja?
I don't think that it is on the horizon.
Nuk mendoj se Beogradi e ka në horizont kthimin drejt antarësimit në NATO. Kjo natyrisht është zgjedhja e tyre. E vërteta është se ne bëjmë shumë me Serbinë në aspektin praktik. Gjë që të jemi sinqert, nuk mendoj se publiku në Serbi e sheh sa duhet. Pra mendoj se me pak diplomaci publike, ne tashmë kemi diplomaci publike. por më shumë diplomaci publike dhe ca ndihmë në diplomacinë publike nga qeveria në Beograd, ne mund t'ju tregojmë njerëzve në Serbi se ne funksionojmë së bashku dhe mund të bëjmë shumë së bashku. Zgjedhja politike e Serbisë është lëviz drejt Bashkimit Evropian, jo drejt NATO-s. Ne e kuptojmë këtë, e respektojmë dhe do të vazhdojmë të punojmë së bashku.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Deputetet e Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligjvënës dhe sindikalistë të shëndetësisë shprehin shqetësim për ikjen e mjekëve nga Kosova. Partitë në Maqedoni ende nuk ka njoftuar se si do t'i drejtohen popullit në referendumin e vjeshtës për çështjen e emrit. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falënderuar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiru të qofshim.